Міф про вибіркову людськість. Хоча ми й критикуємо Гітлера за те, що він позбавив євреїв людської гідності, та водночас не повинні забувати, що тут, на Заході, також відбуваються свої словесні ігри. Скориставшись спритним юридичним маневром, Верховний суд США довільно стверджує, що деякі категорії осіб можна позбавити прав особистості. «Ненароджені немовлята – не люди», – проголосив суд, «а тому не заслуговують конституційного захисту». Мільйони немовлят принесено в жертву богам аморальності та вигоди під повним захистом закону. На жаль, ті, хто кричить, що вони виступають за вибір, позбавляють вибору саме ту особу, яка може втратити найбільше. Подвійна мораль у рішенні Верховного суду США 1973 року щодо конституційності права на аборти – це не перший випадок, коли людей позбавляли права особистості у високому суді. Дред Скотт був афроамериканським рабом, який прислуговував військовому лікареві на ім'я Джон Емерсон. Відбувалося це всередині 19 століття. Коли Емерсон перебував у регіонах, де рабство було заборонене, Скотт подав у суд, вимагаючи свободи. Як він міг бути законним рабом у тих місцях, де рабство поза законом? На превелику свою ганьбу Верховний суд у 1857 році постановив, що чорні не можуть вважатися громадянами Сполучених Штатів, а отже й не мають конституційних прав. Чорних назвали істотами нижчого рівня, тому раба купували, продавали і розглядали як звичайний товар у комерційному обігу, з якого можна отримати прибуток. Після громадянської війни Конгрес ухвалив конституційну поправку, яка гарантувала права всім особам. Звичайно, ми аплодуємо цьому рішенню, але нас засмучує також, що відтоді ще один клас людських істот – ненароджені діти, досі позбавлених юридичного захисту. Коли ми не захищаємо найслабших серед нас, то виявляємо безсердечність, яка засмучує серце Бога. Ми мусимо розкаятися у тому, що чинимо власний мовчазний голокост, у якому 5000 маленьких жертв щодня втрачають життя. Юдаїзм та Антихрист. Остаточне розв'язання Гітлера не було остаточним. Бог зберіг залишки євреїв, заснував ізраїльську державу і нині закликає багатьох євреїв до віри в Христа, їхнього Месію. Кінець кінцем він доведе, що жодне слово, промовлене через пророків, не буде занедбане. Його обраний народ процвітатиме знову. Але попереду на нас чекає ще один Голокост. Які зловісні мотиви стоять за фанатичною ненавистю Гітлера до євреїв? Об'явлення 12 пояснює таємницю, чому євреї зазнали стількох страждань. Цю націю символічно зображає переслідувана жінка, яка зустрічає дракона. Коли вона разом з дитиною, дракон приходить, щоб убити її нащадка. Тут ми бачимо, чим є насправді ненависть до євреїв. Це безпосереднє діяння сатани, який прагне винищити цей народ, аби Бога визнали брехуном, нездатним виконати свої обіцянки. За ненавистю стародавнього царя Ірода, за всіма тими християнськими лідерами, чий гнів був каменем спотикання для єврейської нації, і також за остаточним розв'язанням Гітлера, стоїть безпосередня діяльність сатани, якого в цьому фрагменті зображено як дракона. Історія далі переноситься в майбутні часи великої скорботи, коли дракон вдається до ще однієї спроби свого остаточного розв'язання. Він намагається спіймати жінку, але їй дано крила орла, щоб вона могла відлетіти. Дракон женеться за нею, захлинаючись від ненависті та ворожості, аби знищити її назавжди. А змій випустив за жінкою зі своїх уст воду, наче ріку, щоб змити її рікою. Та земля допомогла жінці. Земля відкрила свої уста і поглинула ріку, яку змій випустив зі своїх уст. Тож змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Об'явлення 12:15-17. Зверніть увагу, що Бог у майбутньому зробить те саме, що й під час Голокосту Гітлера. Він збереже жінку, націю, навіть тоді, коли її вже начебто поглинула ріка антисемітизму. Бог приготує для неї безпечне місце. Там вона знайде порятунок, тому що деяким обітницям щодо єврейського народу ще належить сповнитися. Бог дозволяє дракону зайти досить далеко, по суті настільки далеко, що нація почне втрачати надію. Але Бог все одно лишатиметься поряд. Чимало ізраїльтян знову засумніваються у вірності Бога під час майбутньої великої скорботи. Нація впаде у відчай, не розуміючи того, що остаточне звільнення від дракона вже зовсім близько. Про тих євреїв, які вірять у Христа, сказано, що вони перемогли його, дракона, кров'ю агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Об'явлення 12:11. На щастя, цей останній Голокост добіжить кінця. Юдаїзм і Христос. Якраз тоді, коли народи землі оточать Єрусалим і приготуються знищити місто та його мешканців, усі очі підведуться до Оливної гори. Христос особисто прийде, щоб захистити свій народ і місто Єрусалим. Пророк Захарія так зображає це. Його ноги того дня стануть на горі Оливній, що навпроти Єрусалима, зі сходу. І розпадеться гора Оливна посередині, на схід і на захід. Крім того, половина гори посунеться в бік півночі, а друга половина – на південь. Захарії 14:4. У той час Ізраїль, як нація, визнає Христа своїм Месією. Знов же Захарія передбачає, що Святий Дух виллється на них. «Вони дивитимуться на мене, на того, кого прокололи, і голоситимуть, як оплакують улюбленого сина одинака, та гірко сумуватимуть, як сумують за перворідним». 12:10. Так само, як Йосиф відкрився братам, так і Христос об'явить себе своїм однородцям, євреям. Вони заридають, засмучені та втішені водночас. Засмучені, тому що примирення забрало аж стільки часу. І втішені, тому що бажання євреїв нарешті здійснилося, і такий жаданий Месія нарешті прийшов до них. Павло висловив це так. Таким чином, весь Ізраїль спасеться, як написано, визволитель прийде із Сіону, він відверне безбожність від Якова, ось їм від мене завіт, коли усуну їхні гріхи. Римлян 11:26-27. Фактично, вся нація, яка житиме в час Христового повернення, буде помилувана фізично і спасеться духовно. Бог виявиться Ісусом. Христос заснує своє тисячолітнє царство, де єврея й поганина приймають і вітають однаково радо. Прийдуть численні народи і скажуть: «Ходіть, зійдемо на Господню гору, додому Бога Якова, а Він покаже нам свої дороги, і ми ходитимемо Його стежками». Адже з Сіону вийде закон і слово Господнє з Єрусалима. Він судитиме народи і буде розсуджувати численні племена. Вони перекують свої мечі на плуги, а списи свої на серпи. Більше не підніматиме народ проти народу меча і не вчитимуться більше воювати. Ісаї 2:3-4. І голокости цього світу нарешті скінчаться. Де була церква? Сьогодні багато євреїв стали атеїстами якраз через Голокост. Якби Бог справді існував, міркують вони, то він би не стояв осторонь, дивлячись на таку жорстоку несправедливість. Як це не прикро, церква здебільшого не прагла допомагати тим, кого цькували чи відсилали до таборів смерті, а дехто навіть сам долучався до переслідувань. Деякі християни виправдовували свої дії, доводячи, що євреї страждали, оскільки вимагали Христової крові після того, як відкинули його як Месію. Євреї справді розіп'яли Христа, але і так само римляни, і так само ми. Кінець кінцем Христос помер добровільно, щоб віддати себе за нас усіх. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Івана 10:17-18. Ми не повинні думати, що євреї мусили постраждати від Голокосту, оскільки багато поколінь тому відкинули Христа. Хоча цей народ змарнував своє високе покликання, так само вчинили й погани. Врешті-решт, усі ми грішники, що потребують Спасителя, який віддав себе за нас заради нашого відкуплення. Євреї були засуджені під час Голокосту, але й разом з ними – нацистська Німеччина, яка поставила людину на місце Бога, і так само церква, що дала світові реформацію, а тоді впала в прірву людського возвеличення. Церква, по суті, перестала бути церквою. Лист, написаний прихильникам права на життя, рух проти абортів, евтаназії та експериментів зі стовбуровими клітинами, містить історію, яку я стисло повторюю тут. Якось у невеликій церкві на східному узбережжі США пастор прочитав проповідь про аборти. І після служби до нього підійшов один з прихожан, німець, що жив у нацистській Німеччині, та розповів про свій досвід. «Я жив у Німеччині під час нацистського Голокосту. Я вважав себе християнином. Ми чули історії про те, що відбувалося з євреями, але намагалися відсторонитися від цього, тому що хто ж міг усе це спинити? Залізнична колія пробігала за нашою малою церковцею, і щонеділі вранці ми чули свисток у далині, а тоді стукіт коліс об рейки. Ми хвилювалися, чуючи крики, що долинали з поїзда, який проїжджав повз нас. Ми добре усвідомлювали, що він перевозив – євреїв, як худобу в товарних вагонах. Свисток лунав знову і знову, багато тижнів. Ми жахалися звуку тих коліс, тому що знали, що почуємо крики євреїв на шляху до табору смерті. Їхні крики просто катували нас. Ми знали, коли мав під'їхати поїзд, і починали співати гімни, як тільки чули свисток. У той час, коли поїзд їхав мимо нашої церкви, ми співали на повен голос. Якщо крики все одно було чутно, ми співали ще голосніше і невдовзі не чули їх більше. Минули роки, і про це вже більше ніхто не говорить. Але я досі чую той свисток у своїх снах. Боже, прости мені, прости всім нам, хто називав себе християнами, але не зробив нічого, щоб втрутитися. Ця історія, що настільки промовисто розповідає про слабкість церкви в Німеччині, звернена також і до нас. Чи чуємо ми той поїзд тут, в Америці? Мовчазний плач недоношених дітей у клініках, де роблять аборти, крики дитини в будинку навпроти, яка зазнає наруги в родині, чи нарікання меншин, яких щоденно дискримінують за звичне для них життя? Чи, можливо, ми настільки заклопотані своїм служінням Христові, що не здатні почути ці приглушені крики? Як не прикро, дуже мало німецьких християн вважали євреїв своїми братами та сестрами. Лише деякі вбачали в них Христа, юдиниці протистояли дияволам пекла, яким дав волю їхній сатанинський лідер. Делегат Синоду Євангельської церкви в Німеччині оголосив у 1950 році: «У кожному потягу, що віз євреїв до таборів смерті на Сході, принаймні один християнин мав бути добровільним пасажиром. Ті, хто зберіг життя, втратили честь. І тоді Бог використав переслідування, щоб його народ дійшов до розуміння власної місії. З певних причин церква була паралізована і не знайшла в собі сил, щоб діяти. Суть конфлікту полягала не стільки в протистоянні між церквою та Гітлером, як у протистоянні в межах її самої. Вона мала дати відповідь на фундаментальне питання, що означає для церкви бути церквою. Тепер ми звернемо свою увагу на цю боротьбу, у якій Бог довів, що не допустить поклоніння Його Синові тих, хто загортає Його хрест у свастику».